Ja, da skal jeg få den store ære igjen og få lov å si noen ord til dere fra, forhåpentligvis fra Herren da. Jeg håper i hvert fall at dere får tak i noe av det. Jeg har tenkt en god del i det senere. Og jeg har tenkt mye på, eller egentlig ganske lenge, så har det vært mye snakk. Om, og jeg har tenkt mye på det selv, det livet vi lever i dag, altså samfunnet vi lever i dag, hvor stressfullt det er, og hvor fullt det er av krav til oss da, på alle bauger og kanter. Noe som fører til at ikke bare vi som er godt voksne blir slitne og blir utbrent, men også ungdommen vår blir ofte slitne og utbrent. Og jeg tror det er mye av det, sånn som samfunnet har blitt i dag, med de har fullt kjør på telefonene sine, de har krav på skolen, de har krav til at de skal være flinke, de har krav på utdanning. Nå må du ha utdannelse nesten uansett hva du skal ha for slags jobb. Og i tillegg så er vi også veldig flinke til å, de aller, aller fleste av oss tror jeg gjør det, å sammenligne oss med andre, og kanskje sammenligne oss med noe som er uoppnåelig. Og det tror jeg kanskje er veldig mye av hos unga våre og ungdommen vår, at de sammenligner seg med idealer da, som er der ute, som kanskje er, sånn som for eksempel hvis du tar kroppfiksering, da, kanskje 5% av befolkningen har en sånn type kropp som er på en måte idealet. Da. Og dette skal ungdommen vår liksom måle seg med. Og så har vi også vi har forskjellige typer ideologi, holdninger blant oss, som vi også måler oss mot, ikke sant? Og vi måler grupper mot hverandre. Effektivitet på jobben. Vi har hatt et motto på jobben våres i ganske mange år, som heter «Mot nye høyder». Og det er jo et fint motto. Men når du får det samme motto år etter år etter år, og det blir effektivisert på nytt og på nytt, når er det nok? Jeg synes det er nok, ja. Nå er det bra nok. Jeg orker ikke mer. Nok er nok, og bra nok er bra nok. Og i tillegg så skal mange dokumentere alt de gjør og får til på Instagram, på Facebook, på andre sånne sosiale kanaler. Jeg gjør det mer og mindre og mindre og mindre og mindre av det. Jeg tenker, først skal jeg fortelle hele verden hvor jeg er og hva jeg har gjort. Så lenge jeg har det bra. Og så er det noe med det, når vi sammenligner oss på den måten, så får vi en følelse av at vi ikke strekker til. Fordi vi når aldri opp til disse idealene og alle disse her kravene ofte. Og det er vel noe, jeg vet ikke om det i seg selv fører til disse grunnleggende, eller disse løgnene som er i oss mennesker, eller om det ligger der mer latent fra begynnelsen av. Men det er, jeg hørte en video om en dame som har skrivet en bok, nå husker jeg ikke navnet og sånn, hvor hun hadde snakket med en psykolog som sier at iboende i mennesket så er det tre grunnleggende løgner som gjør at vi havner der vi havner, ofte i psyken vår. Da. Og den ene er at vi ikke er elskbare. Den andre er at vi ikke har noen verdi. Og den tredje er at vi er maktesløse. Alle de tre tingene der er løgner. Som jeg tror veldig mange av oss, de aller fleste av oss, kanskje til, i hvert fall i perioder, kan kjenne litt på hvis vi graver langt nok bakover da, i problemene våre, i spørsmålene vi går med. Når jeg er bekymret for barnebarnet mitt, hvorfor har jeg den bekymringen? Hvis jeg spør meg mange nok ganger nye spørsmål, så ender jeg med jo, fordi at jeg føler meg maktesløs, for jeg har ikke mulighet til å klare ikke å hjelpe en sånn som jeg vil. Og da føler du deg maktesløs. Men så er det utenpå er bekymring, men så er det maktesløsheten som slår inn. Egentlig. Det er bare et eksempel da. Så jeg tenker at vi må bli flinkere til å si til oss selv at nå er det bra nok. Det jeg har gjort er bra nok. Ta meg som et eksempel i sted. Er jeg grei på håret nok? Nei, du bra nok. Takk skal dere ha. Det fint. Ikke sant? Så det bra nok. Så har jeg lyst til å lese salme 139. Herre, du har ansagt meg og kjenner meg. Hvor jeg en sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra kjenner du min tanke. Min sti og mitt leie blir gransket av deg. Du kjenner nøye alle mine veier. Ikke et ord på min tunge, se Herre, uten at du kjenner det helt og fullt allerede. Bakfra og forfra omgjør du meg, og du har lagt din hånd på meg. Å forstå dette for underfullt for meg. Det for høyt, jeg kan ikke fatte det. Hvor kan jeg gå bort fra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? For jeg opp til himmelen, du der. Redder jeg leie i dødstriket, se da du der. Spenner jeg morgenrødens vinger, setter jeg bo ved havets ytterste grense. Selv der skal din hånd lede meg, og din høyre hånd skal holde meg fast. Om jeg skulle si, sannelig mørket skal falle over meg, så skal likevel natten være lys rundt meg. Sannelig selv om mørket ikke mørkt for deg, men natten lyser som Nei, selv mørket ikke mørkt for deg, men natten lyser som dagen. Mørke eller lys gjør ingen forskjell. For det du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for ved fryktinngytende gjerninger jeg blitt et underverk. Underfulle dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for deg, da de ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så dine øyne meg, og i din bok var de allerede skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet. Hvor utgrunnelig dine tanker for meg, og Gud, hvor veldig summen av dem. Skulle jeg telle dem, de mer tallrike enn sand. Når jeg våkner, jeg fortsatt hos deg. Og Gud, om du ville slå ned den ugudelige, dere blodtørstige menn, gå bort fra meg. Dere taler ondskapsfullt mot De taler ondskapsfullt mot deg. Dine fiender misbruker ditt navn. Å Herre, hater jeg ikke dem som hater deg? Har jeg ikke avsky for dem som reiser seg mot deg? Jeg hater dem med et fullstendig hat. De blitt mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om fortapelsens vei har inntatt meg og leder meg på evighetens vei. Gud, han kjenner oss ut og inn, og han holder sin hånd over oss. Han vokter over oss til enhver tid på døgnet. Han den som har skapt oss og formet oss. Han vet alltid hvor vi Han vet alltid hva vi gjør. Og han kjenner alle våre dager. I siste del av denne salmen så ser vi at David han redd for at han blitt en av de gudelige. Han sier helt til slutt, han liksom ber Gud om å ransake han. Først så snakker han om de gudelige, de blodtørstige menn, gå bort fra meg. Og så spør han seg selv, hater jeg ikke dem som hater deg? Har jeg ikke avsky for dem som reiser seg mot deg? Så ber han Gud om å ransake seg, for han redd for at han har disse følelsene, at han har fått hat mot folk. Og sånn det i hvert fall jeg leser det da. Men det jo ikke sånn at Gud, vår far, han som har skapt oss, vil at vi skal hate eller ikke like de som ikke liker oss, eller de som hater oss. Og menneskeheten lager rammer for seg selv. Altså, vi lager rammer i grupperinger, eller også som enkeltindivider, så lager vi rammer. Og så ser vi kanskje litt ned på, eller skrått på, de som ikke følger de rammene. Eller vi kan føle at noen ser ned på oss, eller ser skrått på oss, hvis ikke vi følger deres rammer. Du kan ta kristne versus muslimer, for eksempel. Jehovas vittner. Pride-bevegelsen. MC-klubba. Det mange sånne grupperinger som har gitt rammer, da. Nå sier jeg ikke at alle disse ser ned på hverandre av den grunn, men det en god del av det. Og hvor gikk det da feil med menneskeheten? Skapte ikke Gud alt perfekt? Det det jeg har gått og tenkt, at Gud har jo skapt alt perfekt. Men så har jeg tenkt etter litt, hva det egentlig står om skapelsen? Nå må dere ikke få sjokk. Det står faktisk at når han hadde skapt den andre dagen, så kan vi se i første Mosebok, kapittel 1, vers 10 for eksempel. Gud kalte det tørre landet for jord, og oppsamlingen av vannene kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og så ser vi videre i vers 12. Der står det også, jorden bar fram gress, planter og setter frø etter sitt slag, og trær som gir frukt og frø etter sitt slag, og Gud så at alt var godt. Og dette gjentar seg på alt han skaper, også når han kommer til mennesket. Så sier han da Gud så det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Så det var ikke perfekt der heller da. Er det forskjell på godt og perfekt? For meg, i mine tanker, så er det forskjell på godt og perfekt. Det kan være godt uten at det perfekt. Hvis jeg baker en kake, trenger ikke den å være perfekt for å være god. Så da det jo litt rart da, at vi hele tiden måler oss med det perfekte. Med idealer som for oss det perfekte. Og jeg tror at det Satan under fallet til Adam og Eva som klarte å lure dem til å tro at de trengte noe mer. For det var godt nok. Det Gud hadde skapt for dem var godt nok. De trengte ikke å spise av kunnskapen, tre til kunnskapen om godt og vondt, for det var bra nok det de hadde. Det var mer enn bra nok. Men Gud hadde gitt dem en fri vilje da, til å velge. Og det med fri vilje også noe som jeg har hørt en gang. At det står jo ikke i Guds ord at vi hadde fri vilje. Nei, det står ikke med rene ord at vi hadde en fri vilje, men hvis vi ikke hadde hatt en fri vilje, så hadde jo ikke Adam og Eva spist av det treet. Når Gud sa de ikke skulle gjøre det. For Gud, han ville ikke ha roboter. Ikke roboter, men roboter. Så derfor så fikk de det valget. De kunne spise av treet, men de fikk beskjed om å ikke gjøre det, men de kunne gjøre det, hvis de ville. Altså, vi sier jo til ungene våre at du må ikke tenne på det papiret der med lighter, for da kan det begynne å brenne. Men du gjør det jo for det. Hvis du sier de ikke skal gjøre det, så må du regne med at de gjør det. Det har i hvert fall mine unger gjort. Ikke akkurat med fyrstykker, men lighter var en teit eksempel kanskje, men... Så når de hadde falt, når de hadde spist av treet, så sier Gud at nå har de blitt som en av oss. Bare de nå ikke spiser av livets tre. Derfor så måtte det bli en konsekvens. Og Gud måtte ta de ut av hagen, så de ikke skulle spise av livets tre for å bli i den løgnen da. Så jeg tenker at Gud tok faktisk en sjanse. Gud, han er villig til å ta risiko. Så der har jo i hvert fall jeg noe å lære å ta litt mer risikoer. Men hva med resten av skapelsen? Kunne den være perfekt? Nå har jeg jo egentlig sagt det da. Jo, men mennesket skulle stø om det spiste av tre. Adam var satt og vokte over hagen, over jorda. Han var satt til å råde over dyra. Og Adams fall førte Adam bort fra Gud. Han måtte starte å dyrke jorda selv. Alt ble litt mindre godt. Han fikk oppleve smerte. Og kanskje frustrasjon og sånne type ting som han ikke hadde opplevd før. Konsekvensen i det lange løp, at Adam og de ble tatt ut av hagen og måtte begynne å dyrke og leve av jorda selv, at jorda har begynner å bli utarmet. Og vår kunnskap som i løpet av alle disse årene og utviklingen som har skjedd, så vet vi hva som har skjedd med jordkloden vår. Jorda utarmes, forurensning skjer. Så jorda og alt på den ikke lenger perfekt, og det ikke lenger like godt. Og den kunne påvirkes av menneskets valg. Men så det sånn at Gud, han visste at alt dette kom til å skje. Og Guds plan for dette, det var jo bestemt lenge, lenge før fallet. Det står blant annet et eller annet sted at lammet ble slaktet før grunnvollen ble lagt. Og han hadde frelsesplanen klar. Det ser vi også i 1. Mosebok kapittel 3, der han, etter at de har falt, så sier han til 14 og 15, så sa Herren Gud til slangen, «Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle dine livsdager. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Menneskeheten skulle knuse Satans hode. Og vi vet, vi som her i dag, at det var det jo det Jesus gjorde på korset. Han vant over Satan, og han vant over Adams og Edas fall da, i hagen. Så alle disse løgntankene som jeg snakket om i sted, disse tre grunnleggende tingene som vi har litt iboende i oss fra begynnelsen av, at vi ikke er elskbare, at vi ikke har verdi, og at vi er maktesløse, det har fått tak i oss på grunn av Adams fall. Men alt dette her, det skjer i tankelivet vårt. Alle disse løgnene sitter jo i tankelivet vårt. Og det kan være hendelser i livet som gjør at vi strever, og noen strever mer enn andre. Tankene våre og kroppen vår, eller spesielt kroppen vår, den husker veldig godt. Både gode og dårlige ting, kanskje spesielt dårlige ting, husker kroppen vår veldig godt. Så vi har lært oss mønster opp gjennom årene, og handler ofte på instinkter, da. I fare, noe som ikke er fare, men som vi har opplevd som fare før, kanskje. Hvis du har blitt overfalt, for eksempel, da, og du har fått et traume fra det, så hvis du opplever da, at det kommer noen litt brått på deg, så kan du gjenoppleve den hendelsen. Ikke sant? Så handler du da på instinkt, kroppen din, kanskje bare du vil rømme, eller du fryser, og kanskje får sånn hjertebank. Og det er mange sånne type eksempler. Og det samme med andre ting. Vi lærer oss uvaner, og vi lærer oss godvaner. Men når vi tenker på de løgntankene jeg snakket om, da, at vi ikke er elskbare, at vi ikke har verdi, at vi er maktesløse, det er jo det vi ønsker å komme til bunns i, når det meste av det vi sliter med i dag bunner ut fra de tre løgnene. Og hvordan kan vi klare å rette opp i det? Selvfølgelig, vi vet jo løsningen egentlig, vi som sitter her. Men jeg må si til meg selv at hvorfor bruker jeg ikke det mer enn det jeg gjør? Hvorfor glemmer jeg det i kampens hete? Hvorfor glemmer jeg det når jeg er på mitt laveste, da, føler at jeg er på det laveste? Det står i Korinterbrevet kapittel 10, 4 og 5 at vi, blant annet, vi skal ta tankene til fange. Vi har ikke en kamp mot ja, men jeg slår det opp så jeg sier det riktig. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men de er mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Altså, er ikke alle tingene vi opplever, altså, det kan være reelle ting vi opplever, men det kan etter hvert bli også av en åndelig karakter. Vi kan oppleve angrep på av åndelig karakter, men det her gjelder også fysiske ting som har hendt kroppene våre på en måte, da, som har laget mønster i tankene våre. Og jeg tror ved noe kan du nok bryte ganske fort når det av åndelig karakter, så kan du brytes ganske fort med å stå på bare knuse det av Jesu navn. Men så det at når det gjelder tankelivet vårt, så kommer ofte tankene tilbake. Og det da hvis du har stått i en ting over lang tid, da, så har du laget mønster i hodet ditt, inn i tankene dine, inn i den fysiske hjernen din, som du trenger å forandre. Og da må vi gjøre det motsatte. Hvis du hele tiden i underbevisstheten din tenker at jeg ikke verdt noe, så må vi begynne å si til oss selv at jo, jeg verdt noe. Og så må du kanskje gjøre noe for deg selv som betyr for deg at du verdt noe. Jeg kan ikke gå og kjøpe meg den tingen jeg ønsket meg lenger, fordi jeg ikke verdt noe. Jo, da gå og kjøp deg den tingen da, hvis det gir deg verdi. Hvis du føler at du har en verdi hvis du kjøper deg den, så gjør du det. Eller sikkert noe annet også, som kanskje har betydning for andre. Og en annen måte, det å på en måte ta det åndelige, og så ta det fysiske ved å gjøre motsatt, og si det motsatte av det du har tenkt. Da. Si sannheten om deg selv. Si, ja, jeg er verdt å elske. Kristus døde for deg. Kristus døde for meg. Så høyt er vi elsket. Så stor verdi har vi. At han døde hvis det bare var for en av oss. Og vi må minne oss om det her, da. Og det må vi gjenta. Jeg må si det til meg selv igjen og igjen, ja. Stadig vekk så jeg på det der jeg kjører med at jeg tenker ikke tanken at jeg ikke verdt noe. Jeg gjør ikke det. For jeg vet jo at jeg verdt noe, men i underbevisstheten min tror jeg mesteparten ligger, da. For det viser seg i andre tanker, det viser seg i handlinger, at jeg faktisk tenker at jeg tror at jeg ikke har verdi. Jeg kan ta et eksempel som skjedde meg, eller at det ikke har vært noe, som skjedde meg der noen år siden nå. Vi hadde veldig lyst til å kjøpe oss hus, for da hadde vi leid i mange år, og så var det nabohuset bortpå her lagt ut for salg. Og vi var og så på det, og hadde egentlig tro for at det skulle kunne ordne seg at vi fikk lån da. Men det gjorde vi ikke. Av ulike grunner da, selvfølgelig. Og da ble jeg, ja, etterpå så gikk jeg, ble både egentlig forkant, for jeg hadde tro i tankene mine, men underbevisstheten min trodde ikke jeg var verdt noe, sånn at jeg kunne, at jeg var bra nok, at jeg hadde, hvordan skal jeg si det? Jeg var ikke verdt at jeg skulle ha et hus, liksom. Jeg følte at banken kanskje så ned på meg, for jeg hadde hatt litt dårlige erfaringer noen ganger tidligere. Så jeg ble nedtrykt. Og når vi fikk et nei, så ble jeg jo selvfølgelig enda mer nedtrykt. Og gikk med dette her langt, og gikk utover, så begynte jeg å få negative tanker på jobben. At jeg ikke var flink nok på jobben. Jeg fikk noen tilbakemeldinger på noen rapporter jeg skrev, som jeg hauset opp på meg selv, at det var, jeg følte at jeg ble slaktet, ikke sant? Men jeg ble jo ikke det. Og så endte det med at en dag så måtte jeg fortelle det her til noen, for jeg klarte ikke å holde det inni meg lenger. Jeg skjønte jeg må gjøre noe med det, for nå går jeg snart pis. Så fortalte jeg det på jobben, hvordan jeg hadde det på jobben, til jeg jente der, borte vekk. Da så jeg plutselig, herlighet, dette her er jo bare bagateller. Og så var vi på bønnemøte her nede, og da hadde vi samlet oss i små grupper på bønnetimen, hvor det var en, jeg husker ikke hvem det var som ba for meg, som bare kjente at jeg hadde en sånn der mindreverdighetsgreie over meg da. Og jeg trodde jeg var kvitt det for lenge siden, men det hadde kommet tilbake da. Og så brøt om det, og så var det borte. Og så plutselig så var hele verden lys igjen, og alt var greit liksom. Så vi kommer under angrepp så länge vi ikke får de tankene bort igjen med en gang det kommer da. For tankene kommer. Så forandring av handlingsmønstre og rutiner I hverdagen, hvis de ikke gode for oss da, måten vi tenker på, tenk motsatt, tenk på det som godt, tenk på det som bra, finn ut hva Guds ord sier om oss, og si det til oss selv, og tenk det om oss selv, om igjen og om igjen. Og så må vi stadig ha påminnelse, for dette har vi snakket om her mange ganger før. Men Gud minner om det igjen. Og så det et annet element også, som jeg har tenkt litt på. Og det hvordan Jesus ser på oss. Alle våre feil og rariteter. Og hvordan ser Jesus på alle disse her grupperingene jeg snakket om I starten, på, som lager, som menneskeskapte rammer da. Som Pride-bevegelsen, miljøforkjemperne, natur- og dyrevernere, kristne menigheter, muslimer, Jehovas vittner, alle disse forskjellige, ja, til og med meg, altså I min profesjonelle jobb da, som ansatt I skatteetaten, det sånn. Dere har, når jeg sier at jeg jobber som revisor I skatteetaten, så jeg nesten sikker på at dere kanskje få litt tanker og bilder om hvordan jeg som person. For skatteetaten har sine rammer som jeg blir preget, og det blir jeg. Så menneskeskapte rammer det overalt rundt oss, og noen bra, men mange ikke bra. Og jeg hørte en videosnutt av en dame, faktisk en som gift med en slekting av Jørgen, som hadde skrevet noe greier på I en avis om Pride-bevegelsen og litt forskjellig, og hun hadde fått en drøm. For hun hadde sagt I en bisetning I et intervju da, I den avisen om at hun trodde Jesus ville ha vært på Pride-paraden da, hvis han hadde levd I dag. Og dette ble jo tatt tak I, det var bare en bisetning, sier hun selv i det intervjuet. Men det ganske interessant det som vi sier videre I den videosnutten, det ligger på YouTube. For hun hadde spurt den om han faktisk hadde kommet til å vært der I den drømmen hun hadde. Og da hadde Jesus bare ledd. Og det var da han hadde sagt at det der bare menneskeskapte rammer. Jeg der for enkeltmenneske. Og ikke for de menneskeskapte rammene, eller for de forsamlingene på en måte. Da. Han der for enkeltmenneske. Han der for hver og en. Så hvis han hadde sagt at hvis det var en der I den Pride-paraden som trengte meg, så selvfølgelig hadde jeg vært der. Så hvis det sitter en da, muslim, troende muslim, og virkelig trenger Jesus, så kommer jo Jesus, og han jo der og hjelper dem. Vi har jo hørt mange vitner som vitner om det, at Jesus faktisk har kommet til dem. Så det ikke noen begrensninger hos Jesus på det vi setter som rammer. Det ikke begrensninger for Jesus det. Og vi vet også at når vi leser I Guds ord, så vet vi at Jesus han forholdt seg til synderne, og de som var utenfor fellesskapet, rammene. Han viste kjærlighet, og han helbredet de. Det var de religiøse han refsa, ikke de utenfor. Så han brydde seg ikke om han selv holdt seg innenfor de rammene som de religiøse hadde satt. Han brøt sabbaten. Han snakket med en samaritansk kvinne. Han helbreda de spedalske. Han var nær de. Men alle disse menneskene var jo verdt å elske. alle disse mennesker der var også verdifulle. Så Jesus han viste oss, det, jeg har ikke hatt tid til det, men det kunne vært interessant å kanskje prøve å studere litt mer, hva Jesus gjør for enkeltindividene da. Men det har ikke jeg fått gjort så langt. Men jeg tenker at Jesus vårt eksempel, og vi skal gjøre de gjerninger han gjorde. Ikke bare helbrede syke. Vi skal gjøre de gjerninger han gjorde også ved å være sammen med de som kanskje er litt utenfor. Vi skal vise stor respekt og aksept for de som er annerledes. Og vi skal vise at vi ikke er hjelpesløse da, når vi har Jesus på vår side. For vi er i Kristus, og vi er ikke hjelpesløse. Alt makter vi av han som gjør oss sterk. Absolutt alt. Det lett å glemme, altså i kampen til dette. Jo, jeg glemte en ting. Når jeg dro det eksempelet med meg selv, om at jeg hadde snakket med noen. Jeg tenker at det med å bli kvitt, eller å avsløre løgnene i livet vårt, da, som vi begynner å ha om oss selv, og ikke alltid vi skjønner hva det er heller, hvorfor ting skjer, og hvorfor vi kjenner som vi gjør. Men det å komme sammen, da, og tørre, bare komme sammen med en, kanskje, men kom sammen, alle. Det er en grunn til at Paulus anbefaler, eller sier at de kom daglig sammen. Jeg tror ikke de bare var sammen for å høre forkynnelsen og be og dele nattverden og de tingene som står. Jeg tror de også var sammen for å snakke sammen, for å være sammen som personer. Da. Og hadde et fellesskap. For jeg tror det å lufte det du sliter med, da, altså om du ikke sier alt, men noe, så vet jeg at det mister makten. Det mister makten over deg. Jeg har opplevd det så mange ganger selv. Når jeg endelig tar mot meg og sier det til noen, så hvorfor ikke si det litt fortere? Og det må jeg si til meg selv, for jeg har hatt det veldig tungt i vinter. Hvorfor i all verden har jeg latt det gå så langt? Jo, for jeg skal klare det selv. Det er stoltheten som gjør at jeg holder igjen, at jeg kanskje stoltheten som blinder meg litt. Da. For noen ganger så oppdager jeg det litt sent også. La det gå langt, for liksom tanken kommer at det her kan jeg gjøre noe med hvis jeg vil. Så ikke vær redd for å fortelle noen da hvordan du har det. Og det fint å fortelle noen når du har det bra, for det gir ekstra glede. Da får du det enda bedre. Og dele din glede med noen. Så det ikke begrenset bare til når du ikke har det bra. Jeg kjenner jo det når jeg har opplevd gode ting, så når vi endelig har fått oss hus og bygd oss hus, og jeg kjenner jo jeg blir enda gladere når jeg kan fortelle noen at vi har det bra der vi har flyttet, og at vi endelig har fått oss hus. Jeg kjenner jeg blir enda mer glad. Så Gud, han er god, han. Vi skal gå fra herlighet til herlighet. Og så synes jeg har lyst til å minne om det som Lars har sagt flere ganger nå i de siste undervisningstimene sine, at vi skal nyte livet. Fordi vi er verdt det. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet, fordi vi nyter litt av livet. Og har det godt. Så når du har det godt, så tillater jeg å ha det godt. Ikke føl på at du andre ikke har det like godt, da. For vi trenger å ha det godt. Vår sjel skal ha det godt. Og når vi har det godt, så er vi bedre rustet til å hjelpe de som ikke har det like godt. Rett og slett. Så det var den siste oppfordringen. Amen.